only the best on VOA Africa.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee ku FM-yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. wanaagsan dhegeystayaal, waa jimco ku iyo 3 bisha Janaayo sanadka 2025-ka. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaki ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmediima. Qodobadaas ku maqli doontaan idaacadda Saaki ee caalamka waxaa ka mid ah howlaha baaritaanka iyo badbaadada diyaaraddii ku dhacday garoonka Washington DC oo weli socota.
Shilkan dhacay runtii boqol wax waa inay qaldamaan si shilkan u dhaco. Sida u egtahayna boqol wax baa qaldameen. Marka waa la ogaan doonaa sababta boqolkan wax u qaldameen, ilaa markay wax qaldamaan badanaa waa inay isku aadaan qaladyo fara badan si shilkan oo kale u dhaco. Waxaan ka wadaa hadda kasoo qaado kale helikopterkan ka dhawaajinay waxaa la dhahay gadaal ka mara diyaaradda kamay marin.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijka umuuraha Islaamka iyo dabcan ciyaarihii. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo idin aqriya. Kalkaaliye caafimaad oo u dhashay dalka Uganda ayaa ku geeriyooday ama u geeriyooday cudurka Ebola, waana dhimashadii ugu horreysay ee cudurka oo ka dilaacay dalkan ku yaala Bariga Afrika tan iyo markii cudurku uu dhamaaday 2023-kii sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka. Kalkaaliyahan oo 32 jir ahaa ayaa ka shaqeynaya isbitaalka lagu magacaabo Mulago ee magaalada Kampala, sida ay sheegtay Diana Adwin, xogayaha joogtada ee wasaaradda caafimaadka Uganda Khamiisti Shalay. Kalkaaliyahan ayaa 4 u dhintay nooca Ebola ee Suudaan ka yimaada, ayay tiri Adwin. Waxa uu daaweyn markaasi u doontay dhowr isbitaal, waxaana uu sidoo kale la tashaday dhaqtar dhaqameed ka hor inta aan baaritaan lagu xaqiijinin inuu qabo xanuunka Ebola, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka. Agaasimaha guud ee Ururka Caafimaadka Adduunka Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa soo dhigay bartiisa X in ururkiisu uu taageerayo dadaalka Uganda ee lagu xakameynayo cudurka Ebola ee ka dilaacay Uganda, iyadoo $1 million loo qoondeeyay sanduuqa gurmadka ee WHO ee xaaladaha degdega ah. Adwin waxay ku sheegtay akoonkeeda warbaahinta bulshada ee X in kooxaha gurmadka degdega ahi si buuxda loo howlgeliyey ayna raadinayaan xiriirkii uu ninkani geeriyooday kalkaaliyaha caafimaadka uu la yeeshay dadka kala duwan. Wasaaradda caafimaadka ayaa waxa ay sheegtay inay aqoonsatay ama ay ogaatay 44 qof oo xiriir la sameeyay kalkaaliyahan caafimaad ee geeriyooday, oo ay ku jiraan 30 kale oo ka mid ah shaqaalaha caafimaadka. Madaxii mas'uuliyiin markaasi ajnabi ah ayaa bilaabay inay u safraan dalka Suuriya si ay ula kulmaan Axmed Al-Sharaa oo ah madaxweynaha cusub ee kumeelgaarka ee dalkaasi. Amiirka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani ayaa noqday madaxii ugu horeeyay ee booqday magaalada Dimashq ee caasimadda Suuriya lana kulmay Sharaa. Maxkamadda Boqortooyada Qatar ayaa sheegtay in amiirka uu kala hadlay Sharaa baahida degdega ah ee loo qabo in la dhiso dowlad mataleysa dhammaan qaybaha kala duwan ee dadka Suuriya. Ka hor inta aan la magacaabin oo uu xilka hadda u hayo Sharaa, wuxuu ahaa hogaamiye hay-adda Taxriir Al-Sham oo ah koox uu Mareykanku aqoonsan yahay argagixiso, taasoo hormuud ka ahayd ololihii Diseembar ee lagu doonayay in talada dalka lagala wareego madaxweyne Bashar al-Assad, waxaana uu u qaxay markaasi Assad dalka Ruushka isagoo soo afjaray in ka badan nus qarni xukun adag markaasi ay ku haysteen isaga iyo aabihii dalkaasi. Qatar ayaa muddo dheer taageeraysay mucaaradka Suuriya. Wasiirka arrimaha dibadda ama wasiirada arrimaha dibadda ee labada dal ayaa shir jaraa'id ku qabtay Khamiistii halkaasi. Qatar waxay rajaynaysaa inay Suuriya siiso gargaar dheeri ah. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Hay'adaha badan oo Mareykanka ayaa baaraya sababta keentay isku dhaca hawada sare ee diyaaradda rakaabka ee American Airlines iyo helicopter military oo Mareykanku uu leeyahay oo ku dhacay meel u dhow Washington goor dambe Arbacadii ah. Warbixin ay VOA qortana waatan. Qofna kama badbaadin 64 qof oo rakaaba iyo shaqaalihii diyaaradda American Airlines isugu jiray diyaaradan oo ay maamulaysay shirkadda BSA Airlines sidoo kale waxaan iyana badbaadin 3 shaqaale military oo la socda diyaarad kuwa qumaatiga u kaca ah oo nuucadu u yahay UH-60 ama 6 ee loo yaqaan Black Hawk sida ay sheegeen masuuliyiinta federaalka iyo kuwa maxalliga ah qamistii shalay Labada diyaaradood ayaa ku burburay wabiga Potomac ee u dhow garoonka diyaaradaha ee Ronald Reagan Washington oo ka baxsan Washington DC kuna yaala degmada Arlington ee gobolka Virginia habeenimadii Arbacada. Howlgallada samatabixinta ayaa wali sii socda. Mid ka mid ah shaqaalaha hagista hawada ayaa si caadi ah u shaqeynayay 2 qof oo ku sugnaa taawarka garoonka markii uu shilku dhacay sida lagu sheegay warbixin gudaha ah oo ka soo baxday maamulka duulista hawada ee dowladda dhexe ee Mareykanka. Hannaanka qaybta shaqada ma ahayn mid caadi ah marka la eego waqtiga maalinta iyo tirada diyaaradaha ayaa lagu yiri warbixinta. Madaxweyne Donald Trump ayaa saxiixay 2 amar fulineed galabnimadii Khamiista oo uu ku jiro mid uu ku magacaabay ku-xigeenka maareeyaha hay'adda duulista hawada ee FAA loo soo gaabiyo amarka kalena wuxuu meesha ka saaray sharciga isku dheelitirka jinsiga dadka iyo asalka. Oo ahaa mid heer federaal ah. Markii uu saxiixay amarka xafiiska madaxweyne Trump, Trump wuxuu mar kale isagoo aan cadeymo soo gudbin eedeeyay barnaamijka isku dheelitirta jinsiga iyo asalka dadka ee gacanta ka geystay inuu gacan ka geysto shirkaasi. Xogeyaha gaadiidka Mareykanka, Shane Duffy oo ku biiray Trump ayaa shir jaraa'id oo u qaftay horantii shalay si uu ugala hadlo shirkan waxa uu sheegay in diyaaradda iyo helikopterka labaduba ay ku jireen qaababka duulimaadka caadiga ah taasoo isku dhaca keentay. Shir jaraa'id Trump waxa uu ku baaqay in daqiiqad aamusnaan ah loo sameeyo dhibanayaasha, wuxuuna sheegay in hanti kasta oo heer deegaan gobol iyo federaal ah looga faa'iideysan doono howlgalka soo kabashada shirkan. Wuxuu sheegay in guddiga qaran ee badbaadada gaadiidka uu hormuud ka yahay baaritaanka lagu ogaanayo waxa sababa shirkan, kaasoo ay ku jiraan hay'adda FAA iyo qaybta baaritaanka duulista hawada ee ciidamada Mareykanka. Trump ayaa sidoo kale eedeyn u jeediyay maamuladii ka horreeyay ee kala hoggaaminayeen madaxweynayaasha dimuqraadiga Barack Obama iyo Joe Biden inay hoos u dhigaan jaangooyooyinka shaqaalaysiinta maamulayaasha hawada, waxaana uu taas u deliishaday kala duwanaanshiyaha sinaanta iyo ka mid noqoshada dowladda federaalka. Wuxuu sheegay inuu ku bedelay hindisayaashaasi amarada fulinta ee isbuucii hore uu soo saaray. Marka laga hadlayo maamulayaasha hawada, Trump waxa uu yiri waxaan rabnaa kuwa ugu maskaxda wanaagsan, ugu caqliga badan, uguna aragtigada dheer. Waxaana rabnaa, buu yiri, qof nafsiyan ka sarreeya dadka. Waana waxa aan heli doono. Xogeyaha difaaca Mareykanka Pete Hegseth ayaa sheegay galinkii hore ee shalay in helikopterka ciidamada Mareykanka ay ku jirto duulimaad sanadlaha oo qiimeyn ah oo habeenimo taasi oo nasiib darro markaasi qalad naxdin leh uu dhacay xilligaasi. Labadan diyaaradood ayaa isku dhacay xilli diyaaradda rakaabka ay ku jirtay heerkii ugu dambeeyay oo ay ku degaysay, waxayna labaduba ku burbureen wabiga Potomac ee ku dheggan garoonka diyaaradaha. Xogeyaha gaadiidka ayaa sheegay in diyaaraddu ay u kala jabtay 3 qaybood oo ayna ku dhacday meel gunta hoose oo biyaha ah. Haddaba su'aalo badan ayaa ka soo baxaya waxa sababay shilkan diyaaradeed. Cali Cumar Goys waa duuliyaha diyaaradaha nooca loo yaqaan Boeing 737 dalkan Mareykanka. Mudan wuxuu ka soo shaqeynayay howlaha duulista. Mar uu soo dhameystay duulimaadkiisa ayaan ka wareystay shilkan iyo weliba amniga diyaaradaha. Ugu horreyna waxaan weydiiyay sida uu arko shilkaasi iyo xogaha ku wareegsan.
Horta runtii sida videoga laga arkay dadka dhan arkeen diyaarad helicopter ahayd oo Black Hawk baa dhinaca baalka gadaale oo diyaaradan soo degeyso Washington DC kusoo degeyso runway 33 ama runwayga la dhaho 33 ayda kusoo degeyso ay ku dhacday, kabacdina badda isla wabiga isla galeen helicopterkii iyo diyaaradii oo meeshaasi dadka ku burbureen.
Marka waxaa la leeyahay diyaaradahan oo kale marka ay soo degayaan dadka qaar waxay qalad ka saarayaan diyaaradii ay leeyihiin, waxay ahayd inay aragto diyaaradda helicopterka, dadka qaar helicopterka, dadka qaar qolada diyaaradaha xagay. Muxuu ahaa dhibaatadii keentay in diyaaradahan ay isku dhacaan?
Horta waa su'aal in la isweydiiyo mudan. ma een cimiladu way fiicnayd markii aad bay wuxuu ahaa hameyn oo wax kasta loo jeedo oonan daruuro jirin marka waa runta in la is arkay ahayd laakiin dhinaca qaybta horta diyaaradda marka hore aan ka hadlo diyaaradda sida la sheegayo 400 feet ilaa 300 feet u dhexaysay wayna soo degaysay diyaaraddu markay saas tahay duuliyaasha labada duuliyaba runtii shaqadooda aad bay u badataa sababtana waxaa waaye diyaaraddaas soo degitaankeeda ay soo degayso waa inaad meesha raan weyga ay kusoo degayso waa inaad ku haysaa xawaareheeda waa inaad ilaalisaa hawada inta fiiday marayso waa inaad ilaalisaa diyaarada kaloo dhulka joogaan oo kale inaad iska ilaalisa inay meesha kaasoo gelin marka badanaa markay diyaaradda soo degayso shaqada bayradiyaasha waa marka ugada shaqada badan waa sax waa inay iska fiiriyaan diyaarada kale laakiin way yar adag tahay inay indhahooda banaanka geeyaan oo diyaarada iyo helikobtero raadraadiyaan shaqadooda dhan markaas waxaa waaye diyaaradda gudaheeda qalabka saaran iyo diyaaraddaas meesha ay ku degayso buu indhahooda 100% ahaayaa markaasoo kale
marka maxay ahayd inay sameeyaan qolyaha towerku hagaaya diyaaraddo kale maxay sameeyeen
towerka weyna sameeyeen wixii loogu talagalay wuxuu ahaa labadooda inay mid la hadlaan helikobterka ama pilotka inay diyaaradda wadeen inay la hadlaan oo dhahaan ma is aragtiin kabacdina ama mid in la leexiyo laakiin sida u egtahay helikobterkii la hadlay ani markaa codkooda dhegaystay helikobterka waxaa lagu dhahay diyaarad oo nooceedu tahay CRJ ama regional jet baa soo socoto diyaaraddaas markay ku dhaafto gadaal kamar baa helikobterka lagu dhahay laakiin sida kulligan wada aragnay gadaal kamay marin diyaaraddii baalkeeda bay helikobterka ku dhacda
markay shilkaasoo kale uu dhaco dadka diyaaradaha ka shaqeeya iyo ha noqoto kuwa towerka marxalad see ahay galaan
marxaladda ay galaan hadeertaan baa wada arkaya badanaa waxaa la bilaabay tababaradii in la badiyaa la bilaabay waxaa kaloo la bilaabay hadeertaan aan rajaynayaa sidaan ka dhawaajiyay marar badan baan meeshaas ka duulay dadka aanan garanaynin white housekii ku yaallo aqalka cad waxaa ku yaalla pentagonkii waa meesha ciidamada laga xukumay waxyaala badan baa ku yaallo oo aada loo ilaaliyay marka helikobteradaas aad bay meelahaas u ilaaliyaan wayna ag maraan marar kasta marka badana un an sidaan rajaynaya waxaa dhici doonto waxaa la yareyn doonaa diyaaradaha iyo helikobterka dhawaanta ay isku dhawaanayaan baa un kula yaraan doonto oo hadda ka bacdi iyo tababaradana way badin doonaan badanaa saasay sameeyaan markuu shil dhaco si uuna waxaanoo kale mar dambe u dhicin
dad badan baa iyana walwal galaya oo ka baqaaya duulimaadka amniga diyaaradaha gaar ahaan dalka Mareykanka oo lagu yaqaana inuu kamid yahay meelaha ugu amniga fiican leh markay noqoto duulimaadyada maxaad kula talin lahayd ama aad ugu beerqaboojin lahayd dadka qaba walwalka diyaaradaha
Falastiin su-aal wanaagsan waaye haddadan aan kula hadlay runtii dhowr daqiiqo ka hor baan diyaarad kasoo degay mana shaqeynin xataa anaa iskasoo diyaaradda iskasoo raaco oo magaalo kale u socday haddii cabsi jirto ilan waxaa waa wax aan ku dhex jiray 10 sano lasoo dhaafay aniga ma raaceen laakiin dadka waxaan u sheegayaa horta shilkan dhacay runtii 100 wax waa inay qaldamaan suu shilkan u dhaco siday u egtahayna 100 wax baa qaldameen marka waa la ogaan doonaa sababta 100kan wax u qaldameen ilaa markay wax qaldamaan badanaa waa inay isku aadaan qalabyo fara badan si shilkan oo kale u dhaco waxaan ka wadaa hadda kasoo qaado kale helikobterkan ka dhawaajinay waxaa la dhahay gadaal kamar diyaaradda kamay marin laakiin diyaaradda waxaa saaran qalab loo dhaho TCAS ama markii la kala furo waxaa waaye traffic collision avoidance system waxaa waaye loogu talagalay qalab diyaaradda saaran oo inuu qayliyo ah haddii 30 ilbiriqsi diyaarad kale ama helikobter kale ee usoo jirto diyaaraddan oo uu ku dhaho duuliyayaasha kombyuterka hadlaya wuxuu ku dhahayaa kor aad ama hoos aad uu ku dhihi marka arrin midda aan weli fahmin oo weli kolley baaritaanka lagu sheegi doono sababta qalabkaas uu u hadli waaye hadduu hadlayna sababta duuliyayaasha u raaci waayeen kolley waa un baaritaankaa lagu ogaanaya marka su'aasha hadaan ku laabto oo ahayd dadka cabsida ay galayso hadda Mareykanka aan joogno shil diyaaradeedkii ugu dambeeyay wuxuu dhacay adi 20 sano ka hor camal buu shilkii ugu dambeeyay Mareykan dhacay kana hadda ku xigay waan u jeednaa waxaan lixda dabo qafaa dhimatay marka hadii aad fiirisid 20 sano soo dhaafay shilkaana ugu weynaa lixda dabo aan dhimatay gawaarida hadaan fiirino maanta keliya waxaa laga yaabaa gobolkan Minnesota aan deganahay iyo laba gobol oo u dhadhow hadii la isku daro inay lixdankaas oo kale maanta bas ku dhimanayaan gawaari shil marka taa waxay ku cadeynaysaa marka diyaaradaha inay tahay waxa ugu seefsan oo qof raaci karo si uu meel ugu tago.
Kaasi waxa uu ahaa Cali Cumar Goys oo ah duuliyaha diyaaradaha 737 boinka nooca loo yaqaan oo ku sugan dalka Mareykanka. Qadka telefoonka ayuuna igu ramay. Muraha Islaamka Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil ayaa London noogu soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
kulanti wanaagsan ee kiimba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kadib 15 bilood qasa waxa ka dhacay dabaaldegyo waxa muuqatay inuu dhamaaday dagaalkii inta taariikhda cusub loo yahay ugu adkaa xabad joojintana si dhab ah ma horgeli doonta yaase udubdhaxaad oo ahaa heshiiskan aan weli qaangaarka noqon barnaamijkeena Muraha Islaamka ayaynu ku eegina haddii lahaydmo jimco wanaagsan bishii November sanadkii 2023 markii ugu horeysay ee Hamas ee deesay qaar ka mid ah maxaabiistii ay qabteen dawladda Qatar ayaa ahayd doorka ugu weyn sidee ayay ugu suurto gashay wadankaasi yar ee boqortooyada ah in ay qayb weyn ka ahaadaan heshiiskaasi dawladda imika qiimo weyn ma leedahay dalka inta uu leeyahay dadweynihiisa amaba dhaqaalihiisu dalkaasi Qatar oo ay ku nool yihiin 350,000 oo dalka u dhashay iyo ajnabi ka badan 2 million koox yar oo diblomaasiyiin ah ayaa ku guuleysatay inay dhex galaan oo heshiis ka keenaan qayb ka mid ah khilaafaadka ugu muddada dheer adduunka. Muddo 15 bilood ah Qatar waxay adkaysay dhinaceeda gorgortanka iyadoo adeegsanaysa awood kasta oo suurtagal ah oo ay Hamas ku dhageysanayso. Halka qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha gobolka maamulkii Biden ee Mareykanku aanu si buuxda u isticmaalin dhammaan saameynta ay Washington ku leedahay Israa'il si uu ugu riixo ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu inuu aqbalo heshiis. Inta aynaan eegin waxyaabaha dadkaas yar ee Qatar u suurto geliyay in caalamka uu ka noqdo odayaasha loogu yeero isfaham waa iyo colaado badan oo ka jira bariga dhexe. Xabad joojinta qasa ma noqon doontaa mid guuleysata? Su'aashaasi ayaa weydiiyey injineer Axmed Abdidoon oo ah falkiilaha degan magaalada Sheffield ee dalka Britain.
Waa mahadsantaa Cabdixaafid. Runtii xabad joojintu ilaa hadda way socotaa, way shaqaysay, inkastoo dadka Israa'iiliinta aad uga caroodeen awoodda iyo ciidanka ay Xabaas banaanka soo dhigeen markii maxaabiista ay wareejinayeen aada bay uga calool xumaadeen sababtoo ah waxaa loo haystay in 14 bilood ee la garaacayay in maartay la baabi'iyo quwadoodii la jibsay balse waxaa muuqata oo dadku hadda indhahooda saareen ciidamo aad iyo aad u hubaysan oo quwad iyo muujiyey mataqaanaa dareen niyo jab ku noqday dadka Falastiin ee dadka Israa'iiliinta aan iraade la istaal kastaba ha noqoto maxaabiis la kala haystay waa la soo daayay kuwa kale waa rajaynayaa in la soo daayo taas waxaan dhihi karnaa xabad joojintaasi way shaqaysay way dhacdooyin yaryar way jireen oo maaragtay weliba xagga Israa'iil ka imaanayay oo dad dileen iyo maaragtay way jireen xabad joojinta inay jabiyeen xoogaa la isku eedeynaya labada dhinacba Israa'iiliintuna ay eedeynayeen garabka kasoo horjeeda ee Xamaas in ay maaragtay iyaguna ay xabad joojintii jabiyeen.
Israa'iil ayaa marar badan gudaha qasa iyo dibaddaba ku dishay hogaamiyaasha Xamaas شرر ayaa la qabtay iyadoo ay goob joog ka ahaayeen wasiirka ka tirsan xukuumadda Netanyahu kuwaas oo ku saabsanaa sidii dib loogu qabsan lahaa marinka qasa isla wasiiradan ayaa si hoose ugu sheegay warbaahinta in dhinaca Israa'il ay uga baxayaan qasa sidaas oo ay tahay diblomaasiyiinta qadar kama ay caajisin wada xaajoodka haddaba sidee ayay dalkan yar ee qadar ay ugu soo saartay diblomaasiyada heerkaas iyo awooddaas lehi waa kan markale injineer axmed aftidon
waa su'aal muhiim ah qatar oo ah wadan aad iyo aad jasiirad yar oo yar oo haddii ilaahayda keedinaya shacab yar yihiin laakiin ilaahay hanti fara badan ku manaystay in ay dunida saa uga soo dhex muuqato waxaa dhihi karaa dhowr sababood ba waa jiraan waa mida hantida faraha badan ee haystaan iyagoo isticmaalaya midda kale iyagoo cabsi badan ka qaba wadamada deriska oo dhowr jeer la hunguriyeeyey ayay waxay ka shaqeeyeen inay sumcadooda caalamka usoo bandhigaan siyaabo kala duwan xag siyaasadeed xag dhaqaale xag dhaqan haddii ilaahay idinkeeda leeyahay xag ee mataqaanaa amni waxaa ku jira Maraykanku wuxuu meesha ku leeyahay saldhig military oo aada u weyn Turkiga saldhig military kule waxaana kaloo iyadana aan la ilaawi karin doorarkii fiiraha badnaa ee ay ka qaadatay marka ay reer galbeedku la xaltamayaan xoogaga ay u yaqaanaan islaamiyiinta ama xag jirka ah waxaan la ilaawi karin xabad joojintii Lublaan ee 2018 Yemen 2019 Darfur 2019 qasa 2012 iyo hadda 2023 xabad joojintii 7 socotay lagu soo daayay maxabiis fara badan marka waxa weeye waa wax rubtii sumcadooda ay aad uga shaqeeyeen ayna muujiyeen sida ay ugu faran u dhuuban yihiin marka ay timaado in wada xaajood la salo ayba kuba noqdeen baxarfaan runtii meel kastaba geli kara meel kasta loo diri karo laakiin waa wax iyagu ay shaqeysteen maalkooda iyagoo isticmaalaya iyo iyago oo maaragtay ay u noqotay xayndaab gidaar ka ilaaliya inaan maaragtay lagu soo gardarood ama aan maaragtay la qabsan sidii Sacuudiga iyo ay isku dayeen wadanka Imaaraadka Carabta
heshiis saddex waji ah oo lagu soo celinayo la haystayaashii ay Xamaas qabsadeen 7 bishii Oktoobar ee sanadkii 2023 isbedelkeeda kumanaan Falastiiniyiin ah oo inta badan sida la sheegay si sharci darro ah loo xiray ayaa miiska saarnaa muddo sanad ah shambada ogolaanshaha Xamaas waxaa inta badan ku guuleystay qadar xagaagii sanadkii 2024 intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka anigoo ah cabdixaafid cabdul ismaaciil ayaa soo diyaariyay idinma socodsiinaya taliya inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimac wanaagsan
markana dhegeystayaal aanu intaasi inagu ku dhaafaynaa amuuraha islaamka iyo cabdixaafid ciyaarihii iyo maxamuud masaate
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay koobka kooxaha qaaradda yurub ee europa league loo yaqaano ayaa habeenkii xalay ahaa wareegiisa koowaad lasoo gabagabeeyey iyadoo karinta koowaad ay ku dhammaysatay kooxda kubadda cagta ee Lazio waxaa xusid mudan tartankana sida Champions League oo kale in isagana loo qaabay oo 8 kooxood ay si rasmi ah ugu gudbayaan wareegga 16-ka halka 16 kooxoodna isla reeb kala baxa ay geli doonaan deetana 8-dii ka soo baxday ku soo biiri doonto 8-da kale sidaasina wareegga 16-ku uu ku bilaaban doono haddaba waxaa xusid mudan kooxaha kaalimaha koowaad ilaa iyo 8-daad galay inay kala yihiin kooxda kubadda cagta ee Lazio ka soo jeeda waddanka Talyaaniga Atletico Bilbao waddanka Spain ah Manchester United iyo Tottenham oo kaalimaha 4-aad iyo 3-aad kala galayna waxa ay ka soo jeedaan waddanka Ingiriiska Eintracht Frankfurt oo Jamalka ayaa kaalinta 5-aad fadhiisa Lyon kooxda kubadda cagta ee ka soo jeeda waddanka Faransiiska ayaa iyaduna kaalinta 6-aad ku jirta halka Olympiacos oo Griiga ay kaalinta 7-aad fadhiiso Rangers oo Scotland oo Great Britain ka tirsan ay halka kaalinta 8-aad ku jirto kooxaha 16-ka ku soo baxay kooxaha ugu magaca weyn waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Ajax Real Sociedad Galatasaray AS Roma iyo waliba kooxda kubadda cagta FC Porto iyo Fenerbahce kooxasi ayaa kamid 16 kooxood iyaguna is arki doona 16 kaasi kooxood 8 kamidna waxay ku biiri doontaa sidaan horeba u sheegay 8 kale markaasina waxay ciyaari doonaan wareega 16 matara waxa dhici doona qoritoorka loo sameyn doono ciyaaraha Champions League iyadoo markaasi kooxaha waaweyn laga cabsanaayo dhinaca isreerabka inay fooda isdaraan waxa uu sid mudan kooxda kubadda cagta Manchester City in qoritoorka la sameyn doono ay suuragal noqon karto inay ku dhacdo kooxda kubadda cagta Real Madrid ama Bayern Munich halka kooxda kubadda cagta Juventus ay suuragal noqon karto inay fooda isdaraan kooxda kubadda cagta AC Milan PSG waxa laga baqayaa inay isku dhacaan labada kooxood ee Faransiiska soo jeeda midood waa Brest iyo Monaco halkaasii waxa ka muuqanaya in ciyaarahan isreerabki ay noqon doonaan kuwa xiiso badan waliba marka isku dhacaan Manchester City iyo Real Madrid ama Manchester City iyo Bayern Munich oo waxa halkaasii suuragal noqonaysa in labadaasi kooxood midood ee wareega 16 kaba u soo gudbi wayso hadaba la arki doonaa qoratoorkaasi qaabka uu dhaco iyo sida ay kooxuhu isugu adaan dhinaca ay hadii aan ajalleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoydana waxa aad loo hadalhayaa xidiga badan inay kooxahooda ka ag bedelan karaan inta yar ee ka harsan xilli ciyaareedkan suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo la aaminsan yahay maalinta sabtida aan raad maalinta isniinta inuu soo xirmay waxa aad loo hadalhayaa in ciyaarahanka u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Brighton ee Mitoma ay kooxa badan raadinayaan laakiin dalab ka yimid kooxda kubadda cagta ee Al-Nasri ayay Brighton gaashaanka u daruurtay oo Al-Nasri ayaa xidigan waxay ku doonaysaa lacag gaaraysa 24 million oo ganiga Ingiriiska waxaa lagu yiri inagu xidigaasi ma doonayno inaan iska iibino sidaa darteed Al-Nasri lacagtiina waa la noqon kartaa waa taa dhegeystayaal intaan ciyaar waana inta tan ku dambe ama saaxiibada ee Australia
adeena inagoo ku sii dhawaanayna codka macaan ee nimcaan helaa ayaanu idin soo qabanaynaa. Hestaasina waxay gabagabowday idaacaddeenna intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo. Yeah.
dararaha adayga markaad dhumiso xawaydo marka dhulasha baahideed dadeed eefta xuli waydo.